iubiți credincioși, despre schimbarea la față, trei sfinți evangheliști ne dau texte apropiate și care se completează unele pe altele. Și anume Sfântul Evanghelist Matei, Sfântul Marcu și Sfântul Luca. E rânduială ca în ziua de 6 august, la schimbarea la față, să se citească la o treime mai întâi relatarea Sfântului Luca și apoi la Sfânta Liturghie, cea a Sfântului Matei, pe care chiar acum am terminat de citit. Rămânând ca descrierea Sfântului Marcu să fie citită mâine, dacă mâine ar fi zi de sărbătoare și ne-am întâlnit biserică și am slujit Sfânta Liturghie. Fiecare din Sfinții Evangheliști, ni se pare nouă, pune accentul pe altceva. Sfântul Evanghelist Luca, al cărui text l-am citit de dimineață, ne dă detaliile referitoare la ce au făcut ucenicii și Mântuitorul Hristos înainte de schimbarea la față. Ei au urcat pe munte ca să se roage. Urcușul lor pe muntele Taborului este iubiți credincioși, un urcuș venit să-i ducă spre un loc liniștit, retras de rugăciune. O rugăciune concentrată și de înaltă calitate. Se roagă Mântuitorul Hristos, se roagă și ucenicii. Rugăciunea Mântuitorului Hristos face să iasă la iveală, să poată fi percepută ființa sa lăuntrică dumnezeiască. Atât de intensă devine această descoperire, încât trupul se transfigurează. Trupul și hainele cu care este îmbrăcat se transfigurează. Se umplu de lumină. Obrazul, chipul Mântuitorului Hristos devine mai strălucitor decât soare. Este puterea rugăciunii. Mântuitorul Hristos era Fiul lui Dumnezeu și avea sălășluit în el ființa dumnezească și când se urca pe munte, și când era la poalele lui, și când a coborât de pe munte, și când această ființă nu se vedea. Dar în momentul rugăciunii cele intense de pe vârful muntelui, în liniștea, în retragerea, în condițiile deosebite de acolo, trupul devine străveziu, cedează pentru ca strălucirea dumnezească să poată fi percepută. Ucenicii se roagă și ei. Primul efect al rugăciunii lor, care negreșit că era o rugăciune puternică, nu poți sta indiferent lângă cineva care se roagă intens. Dragii mei, dacă între noi ar fi un om cu o putere de concentrare și de rugăciune extraordinară, ne-ar lua pe toți cu el. Ne-ar ajuta. Noi de obicei ne stimulăm unii pe alții la deconcentrare, la nerugăciune. Noi ne strânjenim unii pe alții când vrem să ne rugăm. Nu ne ajutăm. Deci dacă ar fi un puternic al rugăciunii între noi, prezența lui s-ar simți ca un lucru deosebit pentru toți. Deci vă imaginați că rugându-se Mântuitorul până la a trăi schimbarea la față, ucenicii și ei se rugau. Efectul în ei a fost însă, în primul rând, de somn. A fost de somn. Înainte de a putea să vadă ei strălucirea dumnezeiască, i-a potopit somnul. Experiența somnului, a căscatului, a meserii. Este experiență concretă pe care mulți dintre noi o facem când ne apropiem de hotarele rugăciunii. Primul efect pare somnolența. Dacă vii lui somnolența, începe partea frumoasă, partea subțire, partea puternică a rugăciunii. Ucenicii întâi sunt cuprinși de somnolență și apoi încep să vadă. Să vadă ceea ce în mod normal nu se vede. Ei participă sau sunt părtași, sunt împredniciți de descoperirea lui Dumnezeu, de arătarea lui Dumnezeu, de revelarea lui Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Luca insistă asupra acestei legături între rugăciune, atinge și aspectul somnolenței și apoi arătarea lui Dumnezeu în acest moment de intensă rugăciune, în care este cufundat el și ucenicii săi pe vârful cel singuratic al muntelui. Sfântul Evanghelist Matei, mie mi se pare că ar pune accentul pe altceva, pe ceva ce este și la Sfântul Luca și la Sfântul Marcu, și anume pe faptul că ucenicii aud glasul Tatălui Ceresc care le spune un lucru foarte limpede. Deci glasul Tatălui Ceresc se aude după ce ucenicii mai întâi au văzut strălucirea dumnezească a feței Domnului, l-au văzut pe Moise și pe Ilie ca pe niște slujitori ai Domnului, în slava Domnului, și parcă neputând suporta intensitatea acestei revelații, pentru a fi protejați, un nor acoperă tot muntele, tot vârful muntelui, cu toate aceste personaje care se trăiesc unele pe altele acolo în intensitatea rugăciunii. Și revelarea lui Dumnezeu se mută pe auditiv, se mută pe cuvântul care se rostește din înalturi, spunându-le lor ceea ce le spune și ceea ce am auzit. La Sfântul Evanghelist Matei mi se pare că lucrul acesta e mai important. Glasul din cerul spune: acesta e Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Până aici este ceea ce a auzit și Sfântul Ioan Botezătorul când l-a cufundat pe Iisus în apele Iordanului. Acesta e Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Pentru care eu mă descoper, pentru care eu sunt, cu care eu am o intimitate, o legătură intimă de Tatăl-Fiu. Ceea ce n-a auzit Sfântul Ioan Botezătorul apa Iordanului, iată că aud cei trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, pe muntele Taborului, din norul care i-a cuprins. Pe acesta să-l ascultați! De la botezul în Iordan până la muntele Taborului are loc o evoluție, iubiți credincioși. E o creștere. De la Sfântul Ioan Botezătorul la ucenicii martori ai schimbării la față e un progres. Tatăl Ceresc adaugă la revelația de la Bobotează acest cuvânt: pe acesta să-l ascultați. Ai putea zice: pe acesta să-l ascultați. El apărând cu puține clipe înainte între Moise și Ilie. Moise și Ilie, cum vă spuneam aseară, reprezentând, întruchipând cele două vârfuri, cele două etape ale Vechiului Testament, legea și prorocii. Deci, fiind acolo Moise și Ilie și Mântuitorul Hristos, glasul Tatălui Ceresc vorbește despre Fiul Său, pe acesta să-L ascultați. Ceea ce El vă va spune, ceea ce El vă arată, aceasta este ultima voința mea. E ca o preîntâmpinare a acelei grele ispite, din comoditate preluată de noi sau acceptată de noi, în care ale Mântuitorului Hristos le lăsăm în negură și ne duce mai mult către Moise sau către Ilie. Adică către etape mai vechi ale relației lui Dumnezeu cu omul. Iată că pe muntele Taborului accentul este foarte clar: pe acesta să-l ascultați. Este ca și când se spune: nu Moise, nu Ilie, ei au fost doar premergători și pregătitori, ci pe acesta de acum înainte să-l ascultați. Iubiți credincioși, să ne aducem aminte că în postul Paștilor noi slujim liturghia darurilor mai înainte sfințite. Și acolo rugăciunea ambonului sau rugăciunea finală înainte de a ne despărți unii de alții, înainte de a face formula de încheiere a Sfintei Liturghii, este o rugăciune specială care se folosește numai în acea perioadă și numai la liturghia darurilor înainte sfințite. Și în acea rugăciune noi ne rugăm așa, amintind că Moise, după 40 de zile de postire pe muntele Sinai, a primit de la Dumnezeu tablele legii. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca și noi parcurgând 40 de zile de post, care înseamnă, desigur, 6 săptămâni, 40 de zile de post, să ajungem la Florii și acolo să ne îmbrednicim de ceva care corespunde tablelor legii primite de Moise pe muntele Sinai. De mai multe ori v-am atras atenția asupra acestor lucruri ca să înțelegem că ceea ce au fost tablele legii pe muntele Sinai lui Moise după 40 de zile de post, pentru noi este săptămâna patimilor, e Mântuitorul Hristos pătimind și înviind. Ceea ce odinioară au fost niște table ale legii, acum este însăși persoana, însăși ființa Mântuitorului Hristos, care suferă pentru noi răstignire, moare și învie biruind iatul. Gândiți-vă că aici pe muntele Taborul este același testament. Este aceeași încredințare, aceeași poruncă. Pe acesta să-l ascultați. E nor care acoperă muntele, nu se vede nimic, se aude doar glasul tainic al Tatălui Ceresc, precum odinioară pe muntele Sinai, nimeni nu vedea nimic, Moise era copleșit de întunericul tainic și fizic al norului care acoperea vârful muntelui și el, de la Dumnezeu pe care nu l-a putut vedea față către față, a primit tablele legii. Sunt foarte asemănătoare aceste icoane. Foarte asemănătoare. Și ele sunt menite să le punem una lângă cealaltă pentru ca să înțelegem noua etapă. Ceea ce se încredințează ucenicilor ca un testament nou, ca o poruncă nouă acolo pe muntele Taborului, este grija de a-L avea pe Mântuitorul Hristos ca pe unul care trebuie ascultat, imitat. El e noua tablă a legii. El e noua întruchipare a poruncii lui Dumnezeu. O tablă vie, o tablă modernă, o tablă care trebuie imitată, o tablă care nu poate fi citită doar în 10 puncte, sau în 100 sau 1000 de puncte, ci o tablă vie, a cărui inimă palpită mereu până la sfârșitul veacurilor, pentru ca oamenii să o simtă apropiată lor și să intre în ritmul bătăilor ei. Să fie cuprinși de această inimă. Să fie cu Mântuitorul Hristos ca unii care ascultă. Acesta e mesajul pe care l-au primit cei trei ucenici pe muntele Taborului și care ni s-a încredințat prin ei nouă tuturor. Ca important. Mai bine că e în continuare lucrul, să vă povestesc puțin despre ctitorie. Deci noi am hotărât, nu ne obliga nimeni, nu există un termen de asemănare după care să ne fi luat, dar așa am hotărât că ar trebui să fim 999 de contribuabili cu minimum 100 de dolari și facem biserica. Și atunci am spus, 100 de dolari, valoarea 100 de dolari reprezintă nivelul minim pentru care un om dobândește titlul de ctitor. Ce înseamnă asta? Titlul de ctitor înseamnă, iubiți credincioși, că omul respectiv, numele care sunt scrise acolo, vii sau morți, au șansa deosebită să fie scriși pe actul de ctitoricie, pe actul de fundație al bisericii, pe actul de întemeiere al bisericii, care să semnează de către episcopul sau patriarhul care va fi poate aici ca să slujească și de toți preoții slujitori la slujbă, să semnează acest document care va fi foarte lung. Va avea un cap de pagină, desigur, cu aceste semnături și cu un text lămuritor și în continuare, ca un papirus, va fi foarte lung, însumând toate sutele de nume care au dobândit titlul acesta. Acest document, sigur, îl va face mai multe copii, ca el să poată fi citit și în actele accesibile sau pus pe zidul bisericii sau undeva, ca să poată fi citit de cineva. Dar important este că el să va face sul, nu? Se va strânge și se va pune împreună cu sfintele moaște în cutia de metal inoxidabil sau de cupru sau de bronz sau de cum vom fi în stare să facem, o cutie lungă, un vas lung,
cilindru.
Așa, în care se înșurubează cu aceste documente și să îngroapă, să lasă în piciorul Sfintei Mese, care are, piciorul Sfintei Mese are un gol lung, pe potriva acestui vas, acestui sul de metal, acestui vas de metal, nu? Acestui tub de metal. Și tubul acela se îngroapă acolo, se pune acolo și se copleșește, se îngroapă cu târnoseală. Deci cu acea cuceară de albinele secată cu multe mirodenii, care este folosită la sfințirea bisericii. Deci tot golul acela cu tubul se umple cu târnoseală, se acoperă și se pecetluiește. Respectiv, întreaga Sfânta Masă se acoperă cu o pânzătură de lin, după ce, mă rog, s-au lipit ea ce trebuie, a fost spălată, untă cu Sfântul Mare Mir, mă rog, să face tot ceremonialul acesta. Se acoperă pentru ca să nu se poată atinge nici măcar de mâna preotului suprafața cu Sfântul Mir și respectiv zona unde s-au îngropat Sfintele Moaște și numele acestor oameni. Și apoi se împășoară colțurile acestui acoperământ de jur împrejurul piciorului Sfintei Mese, se noadă bine și se pune ceară pe nodul respectiv și pe cetea pe care patriarhul o alege ca să o pună acolo. Și nu are nimeni voie să mai umble acolo decât dacă biserica se dărâmă și trebuie făcut un nou altar. Deci altarul acela rămâne neumblat de către nimeni până când va dura acel altar. 100, 200 de ani, 300 de ani, 500 de ani, 1000 de ani, cât durează acel altar de nu se dărâmă clădirea peste Sfânta Masă și nu trebuie umblat acolo. Adică este o sfințire care rămâne definitivă. Acolo nu se mai umblă. Desigur că acolo cine vor fi scriși? Oamenii care vor intra în această categorie până în momentul sfințirii altarului. Cei care vor veni după aceea, chiar dacă vor fi ctitori de pictură, deci ctitori ai îmbunătățirilor, ai finisajelor, ei nu vor mai avea șansa de a fi înscriși acolo. Că nu se mai poate. Deci șansa aceasta este numai pentru cei care reușesc să participe la zidirea bisericii până la sfințirea altarului. Numele înscrise acolo sunt vizate de toate pomenirile care în biserică se rostesc cu formula de ctitori. Deci ctitori vii sau ctitori morți sunt pomeniți de mai multe ori în rugăciunea bisericii, indiferent dacă cineva știe care sunt ctitorii sau nu sunt ctitori. Bineînțeles că ei fiind foarte mulți, ei nu pot fi citiți la slujbă în întregul lor sute și sute de nume, nu? Dar ei sunt pomeniți împreună, având cu toții calitatea de ctitori, cât va dura biserica și altarul respectiv și cât se va face slujbă de către orice preot care va fi acolo sau va fi aici în biserică și va sluji. Cunoscător al istoriei bisericii sau necunoscător al istoriei bisericii. Nu contează. Imaginați-vă că biserica poate dura 1000 de ani. 500 de ani, să zicem. Peste 500 de ani se va sluji slujbă și liturghie și se vor pomeni ctitorii care sunt înscriși acolo. Și din care, cum spunea și atât de atât de ori, nu mai va fi nici urmă, nici un fel de urmă, nici memorie, nici nimic. Că de atâtea neamuri se vor schimba, noi fiind niște oameni obișnuiți, nu ne va scrie nici istoria pe noi ca nume, nu avem importanță. Poate pe ăștia care sunt vârfurile societății va mai scrie istoria, măcar pe un subsol de pagină și așa, dar pe noi nu le va scrie. Deci, noi vom fi complet uitați. Doar biserica ne va ține minte, iar rugăciunea care se face pe Sfânta Masă, Sfânta Șerpă, Sfântul Potir, Sfântul Dis, care stau exact în punctul acel, în centrul Sfintei Mese, exact deasupra acelui loc unde sunt Sfintele Moaște și unde este acest document cu numele tuturor. De câte ori se deschide Artemisul, se desface Artemisul și se aduc Sfintele Daruri acolo și se sfințesc Sfintele Daruri, invocarea Duhului Sfânt este pentru acel loc. Deci sfințenia lui Dumnezeu coboară de câte ori se slujește liturghia peste acele nume. Gândiți-vă că a fost, e o istorie frumoasă, frumoasă de tot din Evul Mediu, că Adam a făcut cu diavolul un legământ. Că Mă rog, el trăiește pe pământ, să lase diavolul să folosească roadele pământului, ca și când erau ale lui. Și a făcut un înscris. Și înscrisul acela a fost pitit în apa Iordanului sub o stâncă, sub o piatră. Când Mântuitorul a stat acolo, a șters toate literele. Invers, se slujește Sfânta Liturghie peste un înscris, ale cărui litere se întăresc, nu se șterg. Numele acelea se întăresc pentru ca memoria lor să fie permanent împrospătată în fața tronului lui Dumnezeu. Deci, cine vrea să fie ctitor și să intre în acest lucru, trebuie cumva să se încadreze în această perioadă până la sfințire. Că după sfințire, donațiile, oricât de consistente vor fi, ele nu mai pot fi răsplătite cu acest lucru. Decât eventual când se va face o rebinecuvântare a bisericii la finalul finalului, cu pictură cu tot, ei să fie pomeniți undeva într-un document scris, dar care nu mai are această dimensiune mistică, această dimensiune cultică. De asemenea, fiecare din cei care vor fi ctitori la Sfințirea Bisericii vor primi un certificat pe care să-l păstreze ca amintire în familiile lor și pe care noi încă nu l-am gândit ca formă, practic ca un carnețel care însoțește o decorație. Înclinăm în direcția aceasta. Ne va costa, dar merită să facem lucrul acesta pentru ca fiecare din cei care sunt aici să aibă în familia lor un asemenea document care să certifice faptul că ei sunt înscriși și pe documentul ctitoricesc din piciorul Sfintei Iasă.